неба, другая частка выставы, гэта тое, што ў мяне выспявала патроху, таму што я, напрыклад, не бачыла бабулі. Яна мне нічога не казала наконт асабліва веры, але я бачыла, калі яна паціху малілася, шырока гэта не паказваючы. Некія такія рэчы, як бы не на паказ, а вельмі ўнутраныя і вельмі, можа быць, складаныя для мяне. Я асэнсавала толькі ў дарослым узросце, калі прыйшла асэнсавана да хрысціянства, да веры. На эту тэму таксама былі напісаны многія работы. Першая з якой стала Данёла Захавальніка, якую я напісала ў 99-м годзе. Дарэчы, яна прысутнічае на выставе. А апошнія мае працы на гэту тэму 2019-й год, як так бы мовіць, 20 гадоў. У гэтай выставе таксама прагучаць два вялікіх партрэты знакамітых гомельскіх святых. Гэта праведная святая прападобная Манефа, гомельская матушка Манефа называецца работа, і святы праведны Ян Кармянскі.